Samati Laif naskiĝis la 7 de oktobro 1942. Lia infanaĝo estis tre malĝoja. Dum la dua mondmilito li perdis siajn gepatrojn kaj rezulte de unu akcidento li blindiĝis. En la jaro 1940 li, kiel orfo, estis direktita al unu orfejo en la urbo Taŝkent en Uzbekio. Tie li finis por blindulan lernejon. Jam dum lernejaj jaroj li ekinteresiĝis pri muziko kaj montris siajn muzikkapablojn. Li komencis ludi kelkajn muzikinstrumentojn, bajanon, akordionon, blovinstrumentojn. Post la fino de la lernejo li revenis al sia patrio, al Taĝikio. Kaj tie, en la urbo Dušanbe, li finis la muzikan faklernejon. Kaj poste finis ankaŭ la konservatorion nome de Glinka en la urbo Gorki en Rusio.